Kumekucha Afrika.
Ujambo mpenzi msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo hii leo Ijumaa Mei 11 mwaka 2023. Naitwa Idi Ligongo.
Na mimi jina langu ni Patrick Nduimana. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Nuru FM Iringa, KFM Songea Tanzania, Radio Malaika Lubumbashi DRC, Radio Soleil Butembo DRC, Sare Radio Eldoret Kenya, Sauti ya Mwananchi Nakuru Kenya, pamoja na UBC Radio nchini Uganda, kati ya nyingine. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Katika ripoti zetu hii leo, mkuu wa mashirika ya hisani ya Umoja wa Mataifa Bruno Le Marquis ameiomba jumuiya ya kimataifa kutafuta fedha zaidi kusaidia wananchi wa Kongo. Wenyewe wanasemaje juu ya amani?
Namuna sisi tuko wakimbizi, tulikimbia makwetu. Watusaidie amani ifike, turudie kwetu zaidi.
Katika taarifa nyingine, wanawake wa chama cha Chadema nchini Tanzania wanataka kuondolewa kwa wabunge wa viti maalum. Kwa nini wamefanya maandamano jijini Dar es Salaam?
Spika ana ofisi hapa, kwa hiyo haimaanishi kwa sababu yeye yuko physically Dodoma kwamba hapa hakuna ofisi. Ofisi ipo. Kwa hiyo kufanya sisi hapa maandamano ni sehemu sahihi kabisa.
Ni baadhi ya vidokezo vya ripoti utakazosikia katika matangazo yetu yanayodumu kwa nusu saa. Lakini kwanza namkaribisha Patrick Nduimana akusomee habari za dunia.
Marekani Alhamisi imeishtumu Afrika Kusini kuipa silaha Russia katika vita vyake nchini Ukraine kwenye operesheni ya siri ya siku tatu ya majeshi ya majini karibu na mji wa Cape Town mapema mwezi Disemba mwaka jana. Balozi wa Marekani nchini Afrika Kusini, Ruben Brigetti, amesema katika maoni yaliyotangazwa na vyombo kadhaa vya habari vya Afrika Kusini kwamba Marekani ina uhakika kwamba silaha hizo zilipakiwa kwenye meli ya mizigo yenye bendera ya Russia Lady R ambayo iliegeshwa kwa siri kwenye kituo cha majini cha Simon Town kabla ya kuondoka na kuelekea Russia. Alizitaja tuhuma za Afrika Kusini kuipa silaha Russia wakati wa uvamizi wake nchini Ukraine kuwa zenye uzito mkubwa na kusema anatilia shaka msimamo wa Afrika Kusini wa kutoegemea upande wowote katika mzozo wa Ukraine. Bungeni, kiongozi wa chama cha siasa cha upinzani John Steenhuisen alimuuliza Rais Ramaphosa ikiwa Afrika Kusini inawapa silaha wanajeshi wa Russia ambao wanaua na kutesa watu wasio na hatia. Ramaphosa alijibu kwamba uchunguzi unafanyika. Swala hili linachunguzwa na wakati ukifika tutaweza kulizungumzia, Ramaphosa alisema, lakini alijizuia kutoa maelezo zaidi. Baadaye katika taarifa, Ramaphosa alisema maafisa wa Marekani na Afrika Kusini walijadili kuhusu swala hilo la meli ya Lady R na walikubaliana kwamba uchunguzi utaendelea na kwamba idara za ujasusi za Marekani zitatoa ushahidi wowote zilionao. Pande zinazozozana nchini Sudan jana usiku zilisaini ahadi kuhusu miongozo ya kuruhusu misaada ya kibinadamu huku mazungumzo yakiendelea ili kufikia usitishaji mapigano, maafisa wa Marekani wamesema. Wawakilishi wa jeshi na kikosi cha wanamgambo ambao wamekuwa kipigana kwa karibu mwezi mmoja walisaini makubaliano mjini Jeddah, Saudi Arabia, kwa tamko la nia ya dhati kuwalinda raia wa Sudan, alisema afisa wa Marekani anayeshiriki katika mazungumzo hayo. Makubaliano hayo yanazitaka pande zote mbili kwa ujumla kuruhusu misaada ya kibinadamu kuingia nchini, kuruhusu kurejeshwa kwa umeme, maji na huduma za msingi, kuwaondoa maafisa wa usalama katika hospitali na kupanga mazishi ya heshima ya waliouawa katika mapigano. Mazungumzo bado yanaendelea ili kufikia makubaliano mapya ya muda ya kuruhusu misaada huku kukiwa pendekezo mezani la kusitisha mapigano kwa siku 10, afisa huyo wa Marekani ambaye aliomba jina lake lihifadhiwe alisema. Wakati huo wataalamu wa Umoja Mataifa waliohudhuria kikao cha dharura kuhusu Sudan katika Baraza la Haki za Binadamu la Umoja Mataifa jana Alhamisi walikataliwa ombi lao la uchunguzi huru kuhusu ukatili unaodaiwa kufanywa dhidi ya raia wa Sudan na vikosi viwili hasimu vyenye silaha. Idi Ligongo anaisoma ripoti kamili.
Kwa kura 18 za kuunga mkono, 14 za kupinga na 15 kutoshiriki, baraza hilo lenye wanachama 47 lilipitisha azimio linalolaani ukiukwaji wa haki za binadamu uliofanywa baada ya mapinduzi ya kijeshi ya Oktoba 25, 2021 nchini Sudan na mzozo uliozuka mwaka huu Aprili 15. Azimio linasema vitendo hivyo vimesababisha vifo vya mamia ya raia, maelfu kujeruhiwa, kuongezeka kwa kiwango kikubwa cha manyanyaso ya kingono na kijinsia, kuhama kwa wingi kwa watu ndani na nje ya nchi, pamoja na uharibifu wa mali. Azimio hilo linamtaka mtaalam aliyeteuliwa na Umoja wa Mataifa wa haki za binadamu nchini Sudan kufuatilia na kuandika shutuma zote za haki za binadamu na ukiukwaji tangu jeshi kufanya mapinduzi mwaka 2021. Hata hivyo, Hassan Shire, mkurugenzi mtendaji wa shirika la haki za binadamu la Defend Defenders, alisema azimio halijafanikisha kile kilichohitajika, ambacho ni uchunguzi ambao unafichua na kuwajibisha wale waliohusika na kusababisha maafa kwa watu wa Sudan. Katika hotuba yake ya ufunguzi kwa baraza, Volker Turk, kamishina mkuu wa Umoja wa Mataifa wa haki za binadamu, alilaani mapinduzi ya kijeshi ya 2021 ambayo yalifanywa na kamanda wa jeshi la Sudan, Jenerali Abdel Fattah al-Burhan, na vikosi maalum ambavyo viko chini ya uongozi wa Jenerali Mohamed Hamdan Dagalo. Toka amesema mapigano ya hivi karibuni ambayo yalichochewa na uhasama baina ya viongozi hao wawili wa kijeshi na kuitumbukiza Sudan katika janga, na kwa mara nyingine tena kuzima matumaini ya kipindi cha mpito kuelekea utawala kamili wa kiraia na demokrasia.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Umoja wa Mataifa unasema hauna mpango mbadala ikiwa Russia itajiondoa kwenye makubaliano yanayoruhusu Ukraine kusafirisha nafaka yake kwenye masoko ya kimataifa. Umoja wa Mataifa ulisaidia pia kuwezesha mauzo ya nafaka na mbolea ya Russia. Hakuna mpango mbadala kwa ajili ya bahari ya Black Sea, msemaji wa Umoja wa Mataifa Stefan Dujarric alisema akijibu maswali kuhusu kile kitakachotokea ikiwa Russia itatekeleza tishio la kujiondoa kwenye makubaliano tarehe 18 Mei. Kuna bahari ya Black Sea, hatuwezi kuhamisha bandari, hatuwezi kuhamisha bahari, alisema. Tangu makubaliano hayo kusainiwa tarehe 22 Julai mjini Istanbul, mpango wa nafaka wa Black Sea uliwezesha usafirishaji salama wa zaidi ya tani milioni 30 za nafaka na vyakula vingine kutoka bandari tatu katika bahari ya Black Sea nchini Ukraine hadi kwenye masoko ya kimataifa. Moscow inalinda maslahi ya kitaifa ya Russia, wakulima wake, wazalishaji wa mbolea. Naibu waziri wa mambo ya nje wa Russia, Sergei Vershinin, alisema mpango ambao unaleta faida za upande mmoja ni vigumu ukubaliwe na uthibitishwe na pande zote, aliongeza. Hata hivyo, balozi wa Marekani kwenye Umoja wa Mataifa, Linda Thomas Greenfield, aliwaambia waandishi wa habari Alhamisi, Russia inauza nje bidhaa zake bila tatizo. Inasafirisha nafaka na mbolea kwa viwango sawa, kama sio kiwango cha juu zaidi kuliko kabla ya uvamizi wake. Ameongeza kuwa vitisho vya Russia ni kwa sababu ya pesa na nguvu. Kadri Russia inavyozuia mauzo ya nafaka ya Ukraine, ndivyo bei inapanda, na mauzo ya nje ya Russia yakiendelea vizuri, wanapata faida zaidi. Benki Kuu ya Ethiopia Alhamisi ilitoa leseni ya kutuma na kupokea pesa kwa njia ya simu ya mkononi kwa kampuni kubwa ya mawasiliano ya Kenya, Safaricom, ikiwa leseni ya kwanza inayopewa kampuni ya kigeni katika nchi hiyo ya pili kwa idadi kubwa ya watu barani Afrika. Hii ni leseni ya kwanza ya kutuma na kupokea pesa kwa simu ya mkononi inayopewa mwekezaji wa kigeni nchini Ethiopia, Benki ya Taifa ya Ethiopia ilisema katika taarifa. Kampuni ya mawasiliano ya Ethiopia, Ethio Telecom, tayari inatoa huduma ya kutuma na kupokea pesa kwa njia ya simu ya mkononi itwayo Telebir, iliyopewa jina la sarafu ya taifa Bir. Safaricom ilianzisha kwa mara ya kwanza huduma yake ya kutuma na kupokea pesa kwa njia ya simu ya mkononi ijulikanayo kama M-Pesa nchini Kenya mwaka 2007, na imekuwa njia muhimu kwa kulipa ada na kutuma pesa. Mfumo huo unatumiwa hivi sasa na watu milioni 51 katika nchi 7 za Afrika, kulingana na Safaricom ambayo inakadiria kuwa M-Pesa inachangia kwa 40% ya mapato yake.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, mara baada ya Patrick Nduwimana kutusomea habari za dunia, na tarajia tena kwa habari zaidi. Moja kwa moja hivi sasa tuelekee katika ripoti zetu. Mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tunaarifiwa kwamba mkuu wa mashirika ya hisani ya Umoja wa Mataifa Bruno Lee Marquis ameomba jumuiya ya kimataifa kutafuta pesa zaidi kwa kusaidia wananchi wa Kongo wanaopitia hali mbaya na ngumu katika baadhi ya kambi mashariki mwa DRC. Austeri Malivika na ripoti kamili kutoka Goma.
Bruno Lee Marquis, mkuu kiongozi wa mashirika ya kiutu ya Umoja wa Mataifa UN, asema hali nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni mbaya.
The humanitarian situation in Congo is very complex. It has been complex.
Hali katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni ya kutisha, na hii ni mara ya kwanza kuona Kongo kuchukua nafasi ya kwanza katika janga kama hili duniani. Tunaomba ulimwengu kuweka macho yao Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tunahitaji bilioni 2 ya dola kwa kujaribu kukabiliana na hili janga. Tunahitaji msaada zaidi na nguvu zaidi.
So we need much more assistance, much more support, much more funding to respond to all those needs.
Bruno amesema hayo wakati ametembelea kambi mbalimbali za wakimbizi, ikiwemo hii ya Rusayo inayopatikana magharibi mwa mji wa Goma, ambako wakazi wapitia hali mbaya na ngumu ya kimaisha.
Namuna sisi tuko wakimbizi, tulikimbia makwetu, watusaidie amani ifike, turudie kwetu zaidi. Kabla hawaleta amani, batujengee kwa kina hata kumatelasa gisi tulikuwa tunakuwa kwetu. Wakati tunaona kwa hii majiwe hivi, hata tuko wakimbizi bandugu, tuatuonee huruma.
Moses Saidi Simwirai alikimbia kutoka wilaya ya Masisi.
Vrema hali ya kimaisha hapa ni kuteseka, hatuifurahie. Tunaomba turudie tu kuvilaji juu mahali kwa na shilimiaka anakutana hapa iko saa kipimo ya imani. Ya maana tu ni kurudia kuvilaji juu watoto walirate mwaka masomo hawasome hapa. Kuma hapa hakuna siku mtoto atasomaka.
Katika kambi hii kukiwa walemavu ambao wameshindwa kupata matibabu baada ya kujeruhiwa wakati wa vita vya M23 na jeshi la serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC.
Hali ya maisha hapa ni vigumu, tunateseka sana. Kwa wakimbizi wa mpya juu ya kupata chakula inakuwa problem. Pame antoka mnaweza kusemea ilikuwa kuandika watu wa kupata chakula kikuwa iko na sote sote mu mablock ba kidogo ndio wenyewe walibahatika kupata ile chakula na wamingi ndio wenyewe walibakia.
Baada ya kushindwa kupata chakula na maisha kuwa magumu, wanawake wapitia ubakaji wanapokwenda kutafuta chakula wala kuni katika mbuga lenye mapori la Virunga lililoko pembezoni mwa kambi. Teusi Cecile Bishura ni kiongozi makamu wa kambi hii ya Rusayo.
Isha haiko mzuri sababu amani haiyakuwa kwetu. Amani haiyakuwa kwetu na ndio maana hali haiko mzuri. Hali iko mbaya sana.
Mnataka nini?
Sisi tunataka amani, baturudishie kwetu. Na ngapi vile amani haiya, kama amani haiyakuwa kwetu, batupatie kisi ya kusaidia wenzetu wenye tuko nao hapa mkambi.
Wengine wakikosa chakula kambini. Maisha Habimana, mkuu wa kambi:
watu wanakufa, watu wanakosa vyote, wazazi wetu wako nazala, wanakosa na ambulance ya kumubeba.
Mbali na wakimbizi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Kongo imeshuhudia janga kubwa kutokana na mvua kali. Oser Malivika, Sauti America, Rusayo, Goma.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, na tunaendelea na habari zaidi za dunia. Huyo hapa tunamkaribisha tena Patrick Nduwimana.
Iran iliendelea kutoa silaha na dawa za kulevya ambazo zinachochea vita nchini Yemen licha ya makubaliano ya kurejesha uhusiano na Saudi Arabia. Mjumbe maalum wa Marekani kwa ajili ya Yemen, Tim Lendeking, alisema Alhamisi. Mkataba uliofikiwa mwezi Machi chini ya upatanishi wa China, mazungumzo kati ya Saudi Arabia na waasi wa Kihudhi nchini Yemen wanaoungwa mkono na Iran, sitisho la mapigano ambalo lilitekelezwa kwa kiasi kikubwa licha ya muda wake kumalizika mwezi Oktoba, viliongeza matarajio ya kumalizika kwa mzozo wa Yemen. Lakini Lendeking aliwaambia waandishi wa habari katika mkutano kwa njia ya mtandao katika ziara yake hivi karibuni katika eneo hilo, Iran bado inatoa silaha na dawa za kulevya ambazo zinachochea vita ambavyo vilizuka mwaka 2014 na ambavyo vilisababisha moja ya mizozo mibaya kibinadamu duniani. Wairani waliendelea kusafirisha silaha na mihadharati kupitia mzozo huu, na tuna wasiwasi mkubwa kwamba jambo hilo litaendelea licha ya mafanikio ambayo yangepatikana kutokana na makubaliano kati ya Saudi Arabia na Iran. Kwa hiyo nadhani hilo ni jambo tunapaswa kuangazia, Lendekeng alisema. Iran inakanusha kuwaunga mkono Wahudhi ambao waliuteka mji mkuu wa Yemen Sanaa baada ya kuiondoa serikali na kuchukua udhibiti wa maeneo makubwa ya nchi. Mkutano kuhusu kuondoa kikomo cha deni kati ya rais wa Marekani Joe Biden na wabunge wa ngazi ya juu ambao ulikuwa umepangwa kufanyika leo Ijumaa umeahirishwa, na viongozi hao wamekubaliana kukutana mapema wiki ijayo, msemaji wa White House alisema jana. Washauri kutoka pande zote mbili wameanza kujadili njia za kupunguza matumizi ya serikali, wakati mazungumzo ya kuongeza kikomo cha deni la serikali la dola trilioni 31.4 ili kuepusha janga la nchi kushindwa kulipa madeni kutokea yakiendelea, watu wanaofahamu majadiliano hayo walisema.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya VOA. Wanawake wa baraza la wanawake la chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA BAWACHA wamefanya maandamano ya amani jijini Dar es Salaam kushinikiza kwa mara nyingine kuondolewa kwa wabunge 19 wa chama hicho waliopo bungeni kwa madai kwamba bado hawana baraka za chama hicho kuwakilisha wanawake. Tupate ripoti kamili.
Kupitia kwa katibu Catherine Ruge, BAWACHA wamesema wameamua kufanya maandamano hayo leo kwa vile imetimia mwaka mmoja tangu wabunge hao 19 wafukuzwe na baraza kuu la CHADEMA Mei 11 mwaka jana 2022, baada ya wao kukata rufaa ya maamuzi ya awali ya kamati kuu ya CHADEMA yaliyowavua wanachama Novemba 27 mwaka 2020 kutokana na tuhuma za kwenda bungeni kuapishwa bila barua rasmi ya chama hicho.
Spika ana ofisi hapa, kwa hiyo haimaanishi kwa sababu yeye yuko physically Dodoma kwamba hapa hakuna ofisi. Ofisi ipo. Kwa hiyo kufanya sisi hapa maandamano ni sehemu sahihi kabisa. Na Dodoma, tutaenda Dodoma actually. Yatakuwa maandamano makubwa ya wanawake nchi nzima. Sisi BAWACHA pamoja na chama tulisema hawa wabunge hawapasi kuwa bungeni. Kwa tulitegemea atakuwa ameyafanyia kazi. And this was one of the challenges which were addressed on Women's Day 8th March in Kilimanjaro.
Licha ya maandamano hayo kufanyika kuelekea ofisi ndogo ya bunge jijini Dar es Salaam, hakukuwa na ofisa yoyote wa bunge aliyewapokea wanawake hao wa CHADEMA ambao walibeba mabango kushinikiza spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Tulia Ackson kuwafukuza wabunge hao 19 ambao wanaongozwa na Halima Mdee.
Kuhusu kuna nini kuhusu hawajafungua geti, nadhani hapa millions of people wataweza kupata taarifa, including yeye mwenyewe. Kwa hiyo hapa tuna vyombo vya habari, tuna kila mtu, lakini mimi naamini Tulia anafuatilia na anaona. Na sisi tulimwomba in good faith aje apokee maandamano, kama yuko pita endesha vikao hapa, kuna ofisi, kuna usaidizi wake, so it doesn't matter. The message has been sent and has been delivered.
BAWACHA wanadai fedha wanazolipa wabunge hao 19 kwa kuendelea kuwaweka bungeni ni matumizi mabaya ya fedha za walipa kodi, kama anavyozungumza Rose Moshi ambaye ni mwenyekiti wa BAWACHA family mkoa wa Dar es Salaam.
Kuendelea kuwaweka wale wanawake 19 bungeni ni matumizi mabaya ya kodi zetu. Kwa mujibu wa ripoti ya CAG walikusha kutumia bilioni 8.2. Ni matumizi mabaya ya kodi zetu. Hizo fedha zingeweza kwenda mahospitalini, kwenda kutatua changamoto za mama na mtoto, vifo vya mama na mtoto. Zingeweza kwenda kutatua changamoto ya vyoo mashuleni. Zingeweza kwenda kufanya shughuli zingine. Lakini kuendelea kuwalipa wale ni kuvunja katiba, na yeye aliapa kuheshimu na kuilinda katiba.
Hata hivyo, wakati maandamano hayo yakifanyika Dar es Salaam, wabunge hao 19 walioko bungeni wakiongozwa na Halima Mdee wana kesi iliyopo Mahakama Kuu Masjala Kuu ya Dar es Salaam ya kupinga kuvuliwa wanachama, na inatarajiwa kutajwa tena Mei 17 mwaka huu. Dina Chahali, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Tukitoka huko Dar es Salaam na ripoti yake Dina Chahali, turejee hapa studio na ripoti zaidi kutoka chumba chetu cha habari. Kuirejesha Syria katika Umoja wa Kiarabu ni ajenda muhimu ya mkutano wa Jumuiya ya Kiarabu nchini Saudi Arabia wiki ijayo. Wachambuzi hata hivyo wanasema hakuna suluhisho moja linafaa kupata suluhu kwa nchi iliyokumbwa na migogoro, kwa sababu kuna wahusika mbalimbali wa kisiasa na kijeshi katika taifa hilo. Dal Gavlak anaripoti kutoka Amman, Jordan, na Idi Ligongo anaisoma ripoti yake.
Uamuzi wa hivi karibuni wa Jumuiya ya Mataifa ya Kiarabu wa kuirejesha Syria umefanyika baada ya miaka 12 ya mzozo. Zaidi ya Wasiria 500,000 wameuawa, huku nusu ya watu milioni 23 wakikoseshwa makazi. Wachambuzi wanasema 90% ya Wasiria sasa ni maskini, huku miundombinu mingi imeharibiwa. Wakati Saudi Arabia, Jordan, Misri, Umoja wa Falme za Kiarabu na Bahrain zikirudisha upya uhusiano wa kidiplomasia na Syria, mataifa mengine ya Qatar, Kuwait na Morocco yenyewe hawajafanya hivyo. Marekani na Uingereza zilieleza kutofurahishwa kurejeshwa Syria katika Jumuiya ya Nchi za Kiarabu bila ya makubaliano makubwa na utawala wa Bashar Assad. Wala Syria haijajitolea kufanya mageuzi ya kisiasa au kubeba jukumu kwa uhalifu wa kivita, wala kutoa uhakikisho wa kurejea kwa usalama kwa wakimbizi milioni 6. Mchambuzi huru wa Jordan, Osama Al-Sharif, aliandika katika gazeti la Saudi Arab News kwamba zaidi ya muongo mmoja wa majaribio yaliyofeli ya kutafuta suluhu ya kisiasa ili kukomesha vita hivi vya kikatili vya wenyewe kwa wenyewe vimesababisha hali mbaya, huku baadhi ya maeneo ya nchi yakiwa chini ya udhibiti wa utawala mbalimbali zilizo chini ya kazi na ushawishi wa mataifa ya kigeni. Ili kujaribu kusuluhisha mzozo huo, mataifa ya Kiarabu yanachukua mwelekeo wa hatua kwa hatua, Al-Sharifu anasema, ambayo itajumuisha kushinikiza mageuzi ya kisiasa, kurudishwa kwa waliokimbia makazi yao na kusambaratishwa kwa mtandao wa uzalishaji wa kimagendo wa dawa za kulevya. Anasema Jordan na Iraq zinataka kulinda mipaka yao na Syria, kudhibiti magendo na pia kukomesha wapiganaji wa Islamic State ambao wanaendelea kuwa tishio kwa wote. Mchambuzi wa Lebanon Dania Koleila Tahatib aliambia Sauti ya Amerika kwamba Assad kwa hakika ana udhibiti mdogo wa kweli juu ya Syria kwa sababu ya kuwepo kwa majeshi ya Iran na Russia ambayo yalimuimarisha pia Uturuki kwa upande wa kaskazini magharibi na Marekani kaskazini mashariki wakisaidia Wakurdi na Wakristo wa Syria kupambana na wanamgambo wa Islamic State.
Huwezi kuwa na mpango mmoja kwa Syria nzima kwa sababu mazingira ni tofauti. Kwa hivyo, unahitaji kuwa na mikataba hii ya ndani ambayo itaweka utulivu wa nchi, ambayo itawapa wakimbizi kurudi, ambayo itaruhusu maendeleo ya ndani kwa watu kuwa na uchumi fulani. Wanahitaji masharti. Sasa, hakuna masharti kwa Syria kuamua juu ya lolote. Hii ni awamu ya kwanza, inasubiri awamu ya pili. Sura ya utawala wa kisiasa, katiba.
Katibu mkuu wa Umoja wa Nchi za Kiarabu, Ahmed Abul Hayt, anasema mengi yanategemea nia ya serikali ya Assad kuelekea katika mwelekeo sahihi kuelekeza nchi za Kiarabu na katika kukabiliana na matatizo makubwa ndani ya Syria yenyewe.
VOA Mitaani.
Leo katika VOA Mitaani, mijadala na hisia mseto kuhusu mkasa wa mauaji ya halaiki huko Shakahola zinaendelea nchini Kenya, huku idadi ya miili iliyofukuliwa ikifika zaidi ya 140. Katika VOA Mitaani wa Kenya wanaelezea hofu iliyowaingia na wengine wakihoji mengi kuhusu mkasa huo unaohusishwa na imani potofu za kidini.
Hichi ni kitu ambacho kilipangwa, na kwa nini wanazuia watu kutaka kushuhudia pale na kuna watu wamepoteza watu wao? Haistahili, maanake hakuna ripoti itatolewa. Tume zimeundwa hapa Kenya, tume nyingi sana, na hakuna siku tume zimetoa ukweli. Tume hizo zinakula pesa za wananchi wa bure, na hivi sasa Wakenya tuamkeni, kwa sababu huu ni uongozi mkali ambao unaonekana saa hii.
Toka mauaji hayo ya Shakahola yatokee, vifo vijulikane, watu wapatikane, wengine waokolewe, watoto maiti zipatikane, yani tumekuwa tu na tafaruku na uoga. Serikali yenyewe haina uwazi, haisemi wazi. Kuna siku ilitoa ripoti ikasema maiti zote zilikuwa sawa, moja tu za chache zilipatikana zimegongwa vitu vichwani, sijui mara zimenyongwa, mwingine alipatikana uzazi wake hawako sahihi. Mara sasa wanatoa ripoti kuwa wengine viungo vao vya mwili vilikuwa havimo maiti zingine. Sasa ukweli upo wapi? Hawako wazi, wamezuia wanahabari kufika huko. Sasa sisi kama wananchi wa kawaida tunapataje hiyo story? Tunapataje kujua kwaendelea nini?
Nasema kwa nini sisi katika hii madhehebu umeshikwa nyara kiasi cha kwamba imani gani ambayo imekuingiza paka umeingia mali kama pale? Ile imani imekufanya paka inakupeleka pale na wakati hayo madhehebu yako tofauti. Ya. Manake watu wanalaumu, wengine wanalaumu serikali. Na wengine sisi raia wenyewe pia tunajilaumu. Haijui mambo kama hayo. Ikitokea ndio unaona serikali inafanya nini?
Inatokelezea.
Sasa hiyo hoja ingidonda kisugu hicho.
Ni sawa, vile unavyoongea pia ni sawa. Unajua kwa nini watu wengi wanakuwa ni wataifu ama ni walekefu kwa jambo fulani? Wakati mtu ameungua ama ameumia muda mrefu. Unajua kuna mtu ana ukweli wa kuumizwa lakini hakuna vile anaweza kusaidia. Sasa ukipata mtu kama yule amepata pale kama ile akasikisa, ijapokuwa ana moyo ile ya kukua ni kweli ama sio kweli, lakini bado anakuwa na hela hamu ya pia yeye kutaka kusaidia kusaidiwa. Sije anataka kwenda kushuhudia vile watu wamesaidika. Yaani ile kile kidona ambao kinaumiza, ile shida ambayo hata ile kodi vile ulipo kama ulisikia vile wanaongea. Kuna mambo ambayo hawakuweka wazi ndio mtu ajue ni ukweli ile kitu ilifanyika ama ilipatikana. Kwa hivyo kama wangekuwa wazi wa kila mtu, si chaji angeamua ile kesi. Hata hao wananchi tunaomzunguka hapa wangekuwa na ukweli. Lakini wale waliofanya mambo yao kisiri, unasikia koti imemwachilia, leo ameenda akafahamiwa. Unaona? Wale tunakuambia kuweka pondi. Sikiza, kuweka pondi. Hata pale serikali imekubali huu mtu kuna mambo ambayo
haendi sawa. Sasa hii mimi naona hata si shaka tena wala si sito, hii mashaka hola, hii mashaka ya hola. Unaelewa? Na hii mambo kulingana na dalili za mashahidi na video nyingi watu wanaongea, hii inaonyesha kwamba hii mambo sianza si leo, hii mambo ni ya kitambo hii. Hii mambo ile yake ya kitambo lakini ilikuwa ni secret, haijajulikana. Tunajua siku za mwizi ni 40. Sasa imefika siku zao kujulikana. Hii maneno ni kutolewa kafara tu. Tembelea tu wale jamaa kaenda kule, unajua kuna maji wanapewa, ile maji ndio inawazingua watu, wanakuwa kama mazombi, watu hawajelewi. Sasa wanakuwa wanaamrishwa tu fanya hivi, fanya hivi, wanafanya. Na wale wenye kuvuta wengine ni grupu ile ile ya wale jamaa. Sasa wamevutana, unajua sisi wa Kenya ni wajinga sana. Mtu mmoja akiingia tumekuwa kama kondoo. Kondoo mmoja akiingia kwa shimo, wengine wataingia wote. Hawezi kusema au mwenzetu ameingia hapa si pazuri, ni shimo hivi hapa. Na wamekuwa brainwashed. Na wakuwa kila akiwa brainwashed, washakuwa treated namna ile, wanakuwa hajielewi, ndio wanakaa mpaka wanakuwa wanamalizika, wana nguvu, wanapelekwa kule wanakaa. Kisha unakuta wanazikwa, wanakufa kizikwa. Hii ni kafara tu. Hii siasa tena si yeye peke yake, ni watu wengi wanahusika kwenye hii skandali. Hakuna mambo ya chachu wala nini, hii ni skandali ya Illuminati.
Asante sana katika VOA Mitani, na tunamkaribisha tena Patrick Nduwimana kwa ajili ya muktasari wa habari.
Marekani Alhamisi imeishtumu Afrika Kusini kuipa silaha Russia katika vita vyake nchini Ukraine kwenye operesheni ya Syria siku tatu ya majeshi ya majini karibu na mji wa Cape Town mapema mwezi Desemba mwaka jana. Pande zinazozozana nchini Sudan Alhamisi usiku zilisaini ahadi kuhusu miongozo ya kuruhusu misaada ya kibinadamu, huku mazungumzo yakiendelea ili kufikia usitishaji mapigano, maafisa wa Marekani wamesema.
Na hapo ndo tunakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili. Kwa niaba ya wote walioshiriki matangazo haya, msimamizi ni Khadija Riyami, mwelekezi Jumbe Hamza, naitwa Idi Ligongo, hewani nimeshirikiana na mwenzangu Patrick Nduwimana kutoka hapa Washington DC. Tunasema shukrani kwa kuwa nasi na Ijumaa njema.